Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. МВФ выдасць Беларусі 900 мільёнаў долараў на пераадоленне наступстваў пандэміі. Прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі прыбылі ў Беларусь для расследавання пасадкі Ryanair. За беларускімі школамі замацавалі бацюшак. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія ўлады атрымалі права на дапамогу ад МВФ у памеры больш як 900 мільёнаў долараў. Гэтыя грошы фонд вылучае на пераадоленне наступстваў пандэміі COVID-19. Супраць гэтага выступалі апазіцыйныя палітыкі, дыяспары і нават амерыканскія сенатары. Аднак фонд не стаў залішаць Беларусь у шэраг краін з нелегітымнымі рэжымамі, што перашкодзіла б вылучэнню сродкаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусь прыбылі прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі, паведамляе прэс-служба Мінтранса. Яны будуць расследаваць пасадку самалёта Boeing 737 авіякампаніі Ryanair у нацыянальным аэрапорце Мінск. Міністр транспарту Беларусі Сергей Аўраменка паабяцаў, што Беларусь забяспечыць доступ да ўсіх матэрыялаў і інфармацыі, неабходных для аб'ектыўнага расследавання інцыдэнту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У новым кодэксе аб адукацыі будзе норма, якая забароніць прыватным арганізацыям, якія аказваюць адукацыйныя паслугі, выкарыстоўваць у сваёй назве словы «дзіцячы сад», «школа», «гімназія», «акадэмія», «універсітэт». Пра гэта заявіў міністр адукацыі Ігар Карпенка падчас пленарнага пасяджэння Рэспубліканскага педагагічнага савета. Ён нагадаў, што ў цяперашні час для адкрыцця дзіцячага садка або прыватнай школы не патрэбна ліцэнзія. Міністр адукацыі лічыць, што прыватныя дзіцячыя сады і школы пад шыльды індывідуальных прадпрымальнікаў, грамадскіх ці рэлігійных аб'яднанняў у большасці выкарыстоўваліся ў палітычных мэтах, станавіліся апорнымі кропкамі для каляровай рэвалюцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Барысаўскім раёне за кожнай школай замацуюць праваслаўнага святара. Інфармацыю пацвердзіла начальніца аддзела выхаваўчай і ідэалагічнай работы ўпраўлення па адукацыі Барысаўскага райвыканкама Ірына Буднікава. Чыноўніца паведаміла, што Міністэрствам адукацыі мэтанакіравана заключана праграма супрацоўніцтва з праваслаўнай царквой. Святары будуць наведваць школы, замацаваныя за імі на працягу навучальнага года. Установа адукацыі будзе іх запрашаць на дні духоўнасці, на маральна выхаваўчай мерапрыемствы, на факультатывы па духоўна-маральным выхаванні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні эканамічны суд вобласці пастанавіў ліквідаваць інфармацыйны рэсурс «Гродна Лайф Медыя». Суддзя Марына Рослік пагадзілася з бокам абвінавачвання, што «Гродна Лайф» ажыццяўляе дзейнасць, забароненую заканадаўчымі актамі. Прадстаўнік пракуратуры нагадаў аб двух выпадках, калі партал прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці. Акрамя таго, экстрэмісткай была прызнана прадукцыя тэлеграм-канала «Інтэрнэт-рэсурсу».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.